Jeg har boet sammen med adskillige sendmestre, og de var alle katte. Selv ender har givet mig vigtige åndelige indsigter. Det er en meditation bare at se på dem. Se, hvor fredeligt de svømmer afsted, i harmoni med sig selv, totalt nærværende i nuet, værdige og perfekte, som kun et væsen uden noget sind kan være. Men af og til kommer to ender i kamp, samtidig uden nogen indlysende grund, eller fordi en af dem har forvildet sig ind i den andens private territorium. Kampen varer normalt kun få sekunder, så skilles enderne, svømmer bort i forskellige retninger og slår kraftigt med vingerne nogle gange. De fortsætter derefter med at svømme lige så fredeligt rundt, som hvis kampen aldrig havde fundet sted. Da jeg iagttog det for første gang, indså jeg pludselig, at de ved at slå med vingerne udløste overskudsenergi, og at de på den måde hindrede den i at blive fanget i deres krop og blive til negativitet. Dette er naturlig visdom, og det er let for ænderne, fordi de ikke har et sind, der holder fortiden unødvendigt i live, og derefter opbygger en identitet omkring den. Kunne en negativ følelse ikke indeholde et vigtigt budskab? Hvis jeg for eksempel ofte føler mig deprimeret, kunne det være et signal om, at der er noget galt med mit liv, og det kunne tænke mig til at se på min livssituation og ændre på den. Derfor er det nødvendigt, at jeg lytter til det, følelsen fortæller mig, og ikke bare affærdiger den som negativ. Ja, tilbagevendende negative følelser indeholder samtidig et budskab, på samme måde som sygdommen gør. Men enhver ændring, du foretager, det være sig i forbindelse med dit arbejde, dine forhold til andre eller dine omgivelser, er i sidste ende kun kosmetisk, hvis den ikke kommer fra en ændring i dit bevidsthedsniveau. Og hvad det angår, kan det kun betyde én ting, nemlig at være mere nærværende. Når du har opnået en vis grad af nærvær, behøver du ikke længere negativiteten til at fortælle dig, hvad der er brug for i din livssituation. Men så længe der er negativitet, så brug den. Brug den som et signal, der minder dig om at være mere nærværende. Hvordan hindrer man negativiteten i at opstå, og hvordan befrier man sig fra den, når den først er opstået? Som sagt hindrer du den i at opstå ved at være helt nærværende. Men mist ikke modet. Der er endnu kun få mennesker på jorden, der kan opretholde et vedvarende nærvær, selvom nogen er tæt på. Jeg er overbevist om, at der snart vil komme mange flere. Hver gang du lægger mærke til, at der er opstået en eller anden form for negativitet i dig, skal du ikke se den som et nederlag, men som et hjælpsomt signal, der siger, vågn op, drop sindet, vær nærværende. Aldous Huxley har skrevet romanen Ø. Han skrev den sent i livet, da han blev meget interesseret i åndelige indsigter. Den handler om en mand, der lider skibbrud på en fjern ø, der er afskåret fra resten af verden. Denne ø har en enestående civilisation. Det usædvanlige ved den er, at dens indbyggere, ulige resten af verden, faktisk er mentalt sunde. Det første, denne mand lægger mærke til, er de farverige papegøjer, der sidder oppe i træerne, og som hele tiden hæst råber ordene. Opmærksomhed, her og nu. Opmærksomhed, her og nu. Læseren finder senere ud af, at øboerne har lært papegøjerne disse ord, for hele tiden at blive mindet om at være nærværende. Hver gang du føler, at der opstår negativitet i dig, hvad enten den er forårsaget af en ydre faktor, en tanke eller ikke har sin årsag i noget, du er bevidst om, så se på den som en stemme, der siger, opmærksomhed, her og nu, vågn op. Selv den mindste irritation er betydningsfuld, skal anerkendes og iagttages. Ellers vil der ske en gradvis opbygning af reaktioner, der ikke er blevet iagttaget. Som jeg tidligere har sagt, kan du måske bare give slip på reaktionen, når du først har indset, at du ikke ønsker at have dette energifelt i dig, og at det ikke tjener noget formål. Men så må du sikre dig, at at du giver helt slip på det. Hvis du ikke kan give slip på det, skal du bare acceptere, at det er der, og flytte din opmærksomhed ind i følelsen, som jeg tidligere har forklaret. Som alternativ til at give slip på en negativ reaktion, kan du få den til at forsvinde ved at forestille dig, at du er gennemsigtig for den ydre årsag til reaktionen. Jeg anbefaler, at du først praktiserer det med små, ja, selv trivielle ting. Lad os sige, at du sidder roligt derhjemme. Pludselig kommer den gennemtrængende lyd fra en bils tyverialarm på den anden side af gaden. Der opstår irritation. Hvad er formålet med irritationen? Den har overhovedet ikke noget formål. Hvorfor skabte du den så? Det gjorde du heller ikke. Sindet skabte den. Det var totalt automatisk, totalt ubevidst. Hvorfor skabte sindet den? Fordi sindet har den ubevidste overbevisning, at dets modstand, det du oplever som negativitet eller utilfredshed i en eller anden form, på en eller anden måde vil opløse den uønskede omstændighed. Det er selvfølgelig en vrang forestilling. Den modstand, sindet skaber, irritationen eller vreden i dette tilfælde, er langt mere forstyrrende end den oprindelige årsag, den prøver at fjerne. Alt dette kan forvandles til åndelig praksis. Føl, at du bliver gennemsigtig, så at sige, uden en fysisk kropsfasthed. Tillad nu støjen, eller hvad der end er årsag til en negativ reaktion, at passere lige igennem dig. Den rammer ikke længere en massiv mur inden i dig. Som sagt skal du øve dig med små ting først. Tyverialarmen i bilen, hunden der gør, børnene der råber, trafikproppen. I stedet for at have en mur af modstand i dig, der konstant og på smertelig vis rammes af ting, der ikke burde ske, så lad alting passere igennem dig. Nogen siger noget til dig, der er groft, eller har til formål at såre dig. I stedet for at reagere ubevidst og med negativitet, f.eks. angreb, forsvar eller tilbagetrækning, lader du det gå lige igennem dig. Gør ikke modstand mod det. Det er som om, der ikke mere er nogen til stede, der kan blive såret. Det er at tilgive. På den måde bliver du usårlig. Du kan stadig sige til vedkommende, at hans eller hendes opførsel er uacceptabel, hvis det er det, du vælger. Men det menneske har ikke længere magt til at kontrollere din indre tilstand. Du er da i kontakt med din egen kraft, og er ikke i et andet menneskes magt, og du kontrolleres heller ikke af sindet. Hvad enten det er en tyverialarm i en bil, en grov person, en oversvømmelse, et jordskælv, eller tabet af alt, hvad du ejer, er modstandsmekanismen den samme. Jeg har praktiseret meditation, jeg har været på kurser, og jeg har læst mange bøger om åndelige emner. Jeg prøver at være i en tilstand, hvor jeg ikke gør modstand. Men hvis du spørger mig, om jeg har fundet sand og veje indre fred, må mit ærlige svar være nej. Hvorfor har jeg ikke fundet den? Hvad mere kan jeg gøre? Du søger stadig udadtil, og du kan ikke give slip på at søge. Måske har det næste kursus svaret. Måske er det i denne nye teknik. Til dig vil jeg sige, søg ikke efter fred. Søg ikke efter nogen anden tilstand end den, du er i nu. Ellers vil du skabe indre konflikt og ubevidst modstand. Tilgiv dig selv for ikke at føle fred. I det øjeblik, du totalt accepterer din mangel på fred, forvandles din mangel på fred til fred. Alt, hvad du accepterer fuldt ud, vil føre dig derhen, vil føre dig ind i en tilstand af fred. Det er overgivelsens mirakel. Pausetegn. Måske har du hørt udtrykket at vende den anden kendt til, som en stor lærer i oplysning brugte for 2000 år siden. Han forsøgte symbolsk at formidle hemmeligheden ved ikke at yde modstand og ved ikke at reagere. I det udsagn talte han, som i alle sine andre udsagn, kun om din indre virkelighed, ikke om din ydre livsførelse. Kender du historien om Ban San? Før han blev en stor zenmester, brugte han mange år på at søge oplysningstilstanden, men han fandt den ikke. Så en dag på markedet hørte han en samtale mellem en slagter og slagterens kunde. "Giv mig det bedste stykke kød, du har," sagde kunden, og slagteren svarede, "At hvert stykke kød, jeg har, er det bedste. Der er ikke noget kødstykke her, der ikke er det bedste." Da Ban San hørte dette, blev han oplyst. "Jeg kan se, at du venter en forklaring. Når du accepterer det, der er, er hvert eneste stykke kød, hvert eneste øjeblik, det bedste. Det er oplysning. Medfølelsens natur. Når du har bevæget dig hinsides de modsætninger, sindet skaber, bliver du som en dyb sø. Din ydre livssituation og alt det, der sker der, er søens overflade. Den er sommetider rolig, sommetider vindblæst og barsk, alt efter cyklusserne og årstiderne. Men dybt nede er søen altid uforstyrret. Du er hele søen, ikke bare overfladen, og du er i kontakt med din egen dybde, der forbliver absolut stille. Du modsætter dig ikke forandring ved mentalt at klynge dig til nogen som helst situation. Din indre fred afhænger ikke af den. Du hviler i væren, uforanderlig, tidløs, udødelig, og du er ikke længere afhængig af den ydre verdens konstant skiftende former for at opnå tilfredshed eller lykke. Du kan nyde dem, lege med dem, skabe nye former, værdsætte skønheden i det hele, men du har ikke behov for at knytte dig til noget af det. Når man er så frigjort, betyder det så ikke, at man også har distanceret sig fra andre mennesker? Tværtimod. Så længe du er ubevidst om væren, opfatter du ikke andre menneskers virkelighed, fordi du ikke har fundet din egen. Sindet kan enten lide eller ikke lide deres ydre form, og dermed mener jeg ikke kun deres krop, men også deres sind. Sande forhold er kun mulige, når du er bevidst om væren. Når du kommer fra væren, oplever du bare et andet menneskes krop og sind som en skærm, så at sige, bag hvilken du kan føle deres sande virkelighed, på samme måde som du kan føle din egen. Så når du står ansigt til ansigt med et andet menneskes lidelse eller ubevidste adfærd, forbliver du nærværende og i kontakt med væren, og er på den måde i stand til at se bag den ydre form og føle det andet menneskes strålende og rene væren gennem din egen. På værensplanet ses al lidelse som en illusion. Lidelse skyldes identifikation med den ydre form. Sommetider sker der mirakuløse helbredelser gennem denne indsigt, der vækker bevidstheden om væren i andre, hvis de er parate. Er det, hvad medfølelse er? Ja, medfølelse er bevidstheden om et dybt bånd mellem dig selv og alle andre væsener. Men der er to sider ved medfølelse. To sider ved det bånd. Da du stadig er her som en fysisk krop, deler du på den ene side din fysiske forms sårbarhed og dødelighed med alle andre mennesker og med alle levende væsener. Næste gang du siger, jeg har intet til fælles med dette menneske, så husk, at I har temmelig meget til fælles. Om nogle få år, 2 eller 70, det gør ikke så stor forskel, er I begge blevet til rådne lig, derefter til støvbunker og til sidst til ingenting. Det er en indsigt, der bringer dig ned på jorden og gør dig ydmyg, og som ikke levner mig en plads for stolthed. Er det en negativ tanke? Nej, det er en kendsgerning. Hvorfor lukke øjnene for den? I det perspektiv er der total lighed mellem dig og et hvert andet væsen. En af de stærkest virkende åndelige metoder er at meditere dybt over de fysiske formers dødelighed, herunder din egen. Det kaldes at dø, før du dør. Gå dybt ind i det. Din fysiske form opløses. Findes ikke mere. Derefter kommer der et øjeblik, hvor alle sindets former, tankerne, også dør. Men du er der stadig. Det guddommelige nærvær, som du er. Strålende, totalt, vågen. Intet, der var virkeligt, døde nogensinde. Kun navne, ydre former og illusioner. Erkendelsen af denne udødelige dimension, din sande natur, er den anden side af medfølelsen. På et dybt følelsesplan har du nu ikke bare indset din egen udødelighed, men derigennem også alle andre væseners. På de ydre formers plan deler i dødeligheden og eksistensens usikkerhed, på værensplanet deler i det evige strålende liv. Det er de to aspekter af medfølelse. I medfølelsen smelter de to tilsyneladende modsatte følelser af sorg og glæde sammen til én og forvandles til dyb indre fred. Dette er Guds fred. Det er en af de mest ophøjede følelser, mennesker kan have, og den har stor kraft til at helbrede og forvandle. Men sand medfølelse, som jeg lige har beskrevet den, er endnu sjælden. At have dyb indføling i det andet væsens lidelse kræver bestemt et højt bevidsthedsniveau, men er kun den ene side af medfølelsen. Sand medfølelse går hinsides indføling eller sympati. Den kommer først, når sorg smelter sammen med glæde. Glæden ved væren, hinsides de ydre former, glæden ved det evige liv. Mod et andet virkelighedsplan. Jeg er ikke enig i, at kroppen behøver at dø. Jeg er overbevist om, at vi kan opnå fysisk udødelighed. Vi tror på døden, og derfor dør kroppen. Kroppen dør ikke, fordi du tror på døden. Kroppen eksisterer, eller synes at gøre det, fordi du tror på døden. Kroppen og døden er en del af den samme illusion. De er skabt af den egoorienterede bevidsthedsform, som ikke er opmærksom på livets kilde og ser sig selv som adskilt og konstant truet. Derfor skaber den illusionen om, at du er en krop. En kompakt fysisk udtryksform, der konstant er truet. At opleve dig selv som en sårbar krop, der er født og lidt senere skal dø, det er illusionen. Kroppen og døden, en illusion. Du kan ikke have den ene uden den anden. Du ønsker at beholde den ene side af illusionen og blive fri for den anden, men det er umuligt. Enten beholder du hele illusionen, eller også giver du slip på det hele. Men du kan ikke flygte fra kroppen, og det behøver du heller ikke. Kroppen er en utrolig fejlopfattelse af din sande natur. Men din sande natur er skjult et sted inde i den illusion, ikke uden for den. Og derfor er kroppen stadig det eneste kontaktpunkt til din sande natur. Hvis du så en engel, men fejlagtigt anså den for at være en stenstatue, var alt, hvad du behøvede at gøre, at justere dit syn og kigge nærmere på stenstatuen. Ikke at begynde at kigge andre steder. Du vil da opdage, at der aldrig havde været nogen stenstatue. Hvis troen på døden skaber kroppen, hvorfor har et dyr så en krop? Et dyr har ikke et ego, og det tror ikke på døden. Men det dør alligevel, eller synes at gøre det. Husk, at din oplevelse af verden er et spejlbillede af din bevidsthedstilstand. Du er ikke adskilt fra den, og der er ikke nogen objektiv verden derude. Hvert eneste øjeblik skaber din bevidsthed den verden, du befinder dig i. En af de største indsigter fra moderne fysik er, at iagttageren og det iagttagende er ét. Det menneske, der udfører eksperimentet, den iagttagende bevidsthed, kan ikke adskilles fra det fænomen, der iagttages. Og en anden måde at iagttage på, for det iagttagende fænomen til at opføre sig anderledes. Hvis du på et dybt plan er overbevist om adskillelsen og kampen for overlevelse, så ser du den overbevisning spejlet over alt omkring dig. Og det du oplever er styret af frygt. Du befinder dig i en verden af død og kroppe, der kæmper, myrder og fortærer hinanden. Intet er, hvad det ser ud til at være. Den verden, du skaber og ser gennem det egoorienterede sind, kan forekomme dig at være et meget ufuldstændigt sted. Ja, endda en jammerdal. Men ligegyldigt hvad du oplever, er det kun en slags symbol, på samme måde som et billede i en drøm. Det er den måde, hvorpå din bevidsthed fortolker og står i gensidig vekselvirkning med universets molekylære energidans. Denne energi er råmaterialet for den såkaldte fysiske virkelighed. Du ser den som kroppe, fødsel og død, eller som en kamp for overlevelse. Der er mulighed for et uendeligt antal totalt forskellige fortolkninger, totalt forskellige verdener, og disse findes faktisk, alt afhængig af den bevidsthed, der oplever. Hvert væsen er et fokuspunkt af bevidsthed, og et hvert sådan fokuspunkt skaber sin egen verden, selvom alle disse verdener er forbundet med hinanden. Der er en menneskeverden, en myreverden, en delfinverden osv. Der er talløse væsener, hvis bevidsthedsfrekvens er så forskellig fra din, at du sandsynligvis ikke er bevidst om deres eksistens, og de heller ikke om din. Højt bevidste væsener, der er bevidste om deres kontakt med kilden og med hinanden, befinder sig i en verden, der for dig vil se ud som et rige i himlen. Og dog er alle verdener i sidste ende et. Vores kollektive menneskeverden skabes for det meste på det bevidsthedsniveau, vi kalder sindet. Selv i den kollektive menneskeverden er der enorme forskelle, mange forskellige underverdener, alt afhængig af opleverne eller skaberne af deres respektive verdener. Da alle verdener er forbundne, vil naturen og dyreriget afspejle forvandlingen, når menneskets kollektive bevidsthed forvandles. Derfor udsagnet i Bibelen, at i den kommende tidsalder skal løven ligge ved siden af lammet. Det peger på muligheden af en totalt anden virkelighedsorden. Verden, som den fremtræder for os nu, er som sagt stort set en afspejling af det egoorienterede sind. Da frygt er en uundgåelig konsekvens af egoets illusion, er det en verden domineret af frygt. På samme måde som billederne i en drøm symboliserer indre tilstande og følelser, er vores kollektive virkelighed i det store og hele et symbolsk udtryk for frygt og for de tunge lag af negativitet, der har hobet sig op i menneskets kollektive psyke. Vi er ikke adskilte fra vores verden, så når flertallet af mennesker gør sig fri af egoets illusion, vil denne indre forandring påvirke hele skabelsen. Du vil bogstaveligt talt leve i en ny verden. Det er et skift i jordens bevidsthed. Det mærkelige buddhistiske udsagn om, at hvert et træ og hvert et græsstrå til sidst vil blive opløst, peger på den samme sandhed. Ifølge Paulus venter hele skabelsen på, at menneskene skal blive opløste. Det er sådan, jeg fortolker hans udsagn om, at skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Paulus fortsætter med at sige, at hele skabelsen vil blive forløst gennem det. Indtil dette nu er det, som om hele det skabte univers med alt, hvad det indeholder, stønner, som om det befandt sig i barnefødslens kval. Der er ved at blive født en ny bevidsthed, og som dens uundgåelige spejling, en ny verden. Dette forudsiges også i det nye testamente i Johannes' åbenbaring. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt. Men lad være at sammenblande årsag og virkning. Din primære opgave er ikke at søge frelse gennem at skabe en bedre verden, men at vågne fra din identifikation med de ydre former. så er du ikke længere bundet til denne verden, dette virkelighedsplan. Du kan føle dine rødder i det umanifesterede, og dermed er du fri af tilknytning til den manifesterede verden. Du kan stadig nyde denne verdens forbigående glæder, men der er ikke mere nogen frygt for at miste dem, så du behøver ikke at klynge dig til dem. Selvom du kan nyde sansernes lyster, er den stærke længsel efter sanseroplevelser væk, ligesom den konstante søgen efter at blive opfyldt gennem psykologisk tilfredsstillelse, gennem at nære egoet også er væk. Du er i kontakt med noget, der er uendeligt meget større end nogen lyst, større end noget som helst manifesteret. På en måde behøver du så ikke længere verden. Du har ikke engang behov for, at den skal være anderledes, end den er. Det er først på det tidspunkt, du begynder at give et virkeligt bidrag til at skabe en bedre verden. Til at skabe en anden virkelighedsorden. Det er først på det tidspunkt, du kan føle ægte medfølelse og hjælpe andre mennesker på årsagsplaner. Kun de, der har transcenderet verden, kan skabe en bedre verden. Du husker måske, at vi talte om medfølelsens dobbelte natur, der består af bevidsthed om et bånd af både dødelighed og udødelighed som fælles vilkår. På dette dybe plan bliver medfølelse til helbredelse i den bredeste betydning af ordet. I denne tilstand bygger din helbredende indflydelse ikke primært på noget, du gør, men på det, du er. Enhver, du kommer i kontakt med, bliver berørt af dit nærvær og påvirket af den fred, du udstråler, hvad enten de er bevidst om det eller ej. Når du fuldt ud er til stede, og menneskene omkring dig handler ubevidst, føler du ikke behov for at reagere på det. Og du giver det derfor ikke nogen realitet. Din fred er så umådelig og så dyb, at alt, hvad der ikke er fred, forsvinder ind i den, som om det aldrig havde eksisteret. Dette bryder den karmiske cyklus af aktion og reaktion. Dyr, træer og blomster føler din fred og reagerer på den. Du underviser gennem væren ved at demonstrere Guds fred. Du bliver verdens lys, en udstråling af ren bevidsthed, og derfor udsletter du lidelsen på det plan, hvor den har sin årsag. Du fjerner ubevidsthed fra verden. Pausetegn. Det betyder ikke, at du ikke også kan undervise gennem handling. For eksempel ved at fortælle, hvordan man stopper identifikationen med sindet, bliver opmærksom på ubevidste mønstre i sig selv osv. Men den du er altid en mere levende undervisning og en mere kraftfuld forvandling af verden end det du siger. Og endda mere væsentlig end det du gør. At indse, at væren er primær, og dermed arbejde på årsagsplanet, udelukker desuden ikke muligheden for, at din medfølelse samtidig kan vise sig på handle- og effektplanet ved at hindre lidelse, når du møder den. Når et sultent menneske bærer dig om brød, og du har noget, giver du det til ham eller hende. Men selvom jeres samvær kun er ganske kort, mens du giver brødet, er det, der virkelig betyder noget, det øjeblik af fælles væren, som brødet er et symbol på. Der finder en dyb helbredelse sted i det øjeblik. I det øjeblik er ingen giver og ingen modtager. Men der burde ikke findes sult og hungersnød til at begynde med. Hvordan kan vi skabe en bedre verden uden at forholde os til under, som f.eks. sult og vold først? Alt ondt er virkninger af ubevidsthed. Du kan lindre ubevidsthedens virkninger, men du kan ikke fjerne dem, medmindre du fjerner deres årsag. Sand forandring sker indadtil, ikke udadtil. Hvis du føler dig kaldet til at lindre lidelsen i verden, er det en meget ædel ting at gøre. Men husk på ikke kun at fokusere på det ydre. Ellers oplever du frustration og fortvivlelse. Uden en dybtgående ændring i menneskets bevidsthed, er lidelsen i verden et bundløst hul. Så lad ikke din medfølelse være ensidig. Indføling i et andet menneskes smerte eller savn og ønsket om at hjælpe skal afbalanceres med den dybere indsigt i alt livs evige natur og i at al smerte i sidste ende er en illusion. Lad derefter din fred strømme ind i alt, hvad du gør. Så arbejder du samtidig på virknings- og på årsagsplanet. Det gælder også, hvis du støtter en bevægelse, der har til formål at hindre dybt ubevidste mennesker i at ødelægge sig selv, hinanden og jorden, eller i fortsat at påføre andre levende væsener frygtelige lidelser. Husk, at ligesom du ikke kan bekæmpe mørke, kan du heller ikke bekæmpe ubevidsthed. Hvis du prøver på det, styrkes de polære modsætninger, og de forskanser sig endnu mere. Du identificerer dig så med en af polerne, skaber en fjende i gåseøjne, og trækker selv ind i ubevidsthed. Hæv bevidstheden ved at sprede informationer eller udøve eventuelt passiv modstand. Men vær sikker på, at du ikke bærer rundt på nogen indre modstand, ikke noget had, ikke nogen negativitet. Elsk dine fjender, sagde Jesus, hvilket selvfølgelig betyder, hav ingen fjender. Når du først er engageret i at arbejde på virkningsplanet, er det meget nemt for dig at fortabe dig i det. Vær vågen og meget, meget nærværende. Årsagsplanet skal hele tiden være dit primære fokus. Undervisningen i oplysning, dit hovedformål og fred, din mest værdifulde gave til verden.